para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. O, walang a-absent ha?
At hindi magbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kung di pag-ibig mo. May hiwagang nadanto mula sa ulap ang tagpo. Mananatili ko at hindi magbabago.
Dungawin mo sana o aking sinta. Si Totoy Bato, anak ng panday. Ang baksik ng leon at ng lahawin. Yan ang alamat ng bayan natin.
Wala bang baso?
Diba? Nag-conversion pa kayo.
Good evening.
This song dedicated to you. This song dedicated to you. This song dedicated to you. Ulong-sulong ka, bakit ka ganyan? Ulong-sulong ka. Ulong-sulong ka, bakit ka ganyan? Ulong-sulong ka. Ulong-sulong ka, bakit ka ganyan? Ulong-sulong ka, bakit ka ganyan? Ulong-sulong ka, bakit ka ganyan? Ulong-sulong ka. Ulong-sulong ka. Sulung-urong, urong-sulong, urong-sulong.
Hey! Hindi, yun po yung napakinggan ninyo. Excerpt po yan sa pelikulang How How de Carabao, ni starring si Dolphy, si Panchito, tsaka si Dang Cecilio, no? So, yung narinig po nating harana ay, bali yung eksena niyan, hinaharana ni Dolphy si Dang Cecilio. Kasama niya dyan si Panchito. Si Panchito yung first na kumanta. Ang nagigitara, sino yung nagigitara?
Minyong.
Oh, hindi ko kilala yun eh.
Naku, kilala ka. De, bago yan pare. Oh. Bumati muna
tayo. Ay, magandang gabi po. Ito
magandang,
po yung,
magandang gabi po. At,
kayo po yung nakikinig sa CineScholar.
Correct. Ahas. Ito po si Renan.
Si Roel Haman po.
UPFI.
Sa UP Film Institute. Mm-hmm. Oh, CineScholar. At ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay dahil nga nasimulan na natin sa...
Tama.
Sa eksenang yon, no? So, Dolphy. Walang iba.
O Dolphy. Oh.
Hari ng komedya.
Oo. Tama. Si, hari ng komedya.
Si Pidol. Si Idol. Mm-hmm. Idol ko si Pidol. Mm-hmm. Pelikula ba yon? Oh, pelikula yon, di ba? So, ano-ano pag-uusapan natin ngayon tungkol kay Dolphy? So,
maaari natin pag-usapan yung early life niya siguro.
Early but, life.
No, parang nagbibigay tayo ng pugay sa naging kontribusyon ng hari ng komedya. Lalo na sa pelikula.
Sa pelikula.
Oo, na may ilan bang...
Ilang pelikula?
200.
Sabi dito, 232. Pero malamang kulang to eh.
Oo, malamang kulang yan.
So, sabihin na natin, mahigit 200 na lang na pelikula.
Oo, tama.
So far, siya yung pinakamarami na feature natin. No? Nauna kasi si Roy Iglesias.
Oo, tama.
Ilan si Roy? 151 films.
Pero according sa kanya, 170 plus na.
170 plus.
Oo.
Pangalawa, si Ricky Lee.
Si Ricky Lee.
Yung listahan natin, 175. Oh. Pero sabi niya, kulang pa rin.
Kulang pa rin. Oh.
So ngayon, si Dolphy, sabi na natin 232 na kulang pa rin kulang ang listahan natin.
Alam kong marami pang ano.
Oo, napakarami kasing pelikula talaga sa...
ano, sa television.
Oo, sa... Hindi, tsaka sa pelikula, maraming mga films na hindi na talaga na bibilang eh.
Oo, tama.
No? Oo. So lalo na itong mga pre-war na films. Tsaka post-war films.
Oo.
Katulad to si Dolphy, ang sabi dito, ang pinakaunang pelikula niya.
Oh, sinabi mo na rin ang unang pelikula.
1946.
Ito ba yung...
Dugo at Bayan. Ito tama ba yan?
Tama. Dugo at Bayan. Dito po, nabigyan ng pagkakataon ni yung tatay ni FPJ. Na si
Fernando
Po. Fernando Po Sr. Nabigyan ng break si Dolphy sa pelikulang ito.
Tungkol saan ba to? Tungkol sa gera to.
Tungkol malamang, sa gera to, no? Malamang.
Dugo at Bayan. I'll remember.
So, ang pangalan niya pa doon eh Rodolfo Quizon. At hindi pa talaga Dolphy.
Oh, hindi pa siya Dolphy noon. Mm. So,
yun. Ano so, to? Yun na naging, kumbaga, nagbigay sa kanya ng break, na kinalaunan na naging best friend niya, ang anak ni Fernando Po Senior na si, of course, FPJ.
So, malamang hindi pa siya nag-comedy rito.
Actually, naging parang ano na rin siya dito, parang mga...
May comedy na siya.
May comedy. Parang sidekick, ganun, ang paglabas. So maganda sigurong ipalabas natin sa mga estudyante natin sa film. Kung may kopya tayo makukuha nito. Makita natin kung yung unang-unang film ng Hari ng Komedya.
Oh, tapos ang kanyang pinakahuling pelikula bago siya namatay ay... Dun-dun-dun-dun! Father Jejemon. So, pareho-radio sa listahan mo.
Oh, tama. Father Jejemon na nagkaroon siya ng parangal bilang best actor sa Luna Awards, Film Academy of the Philippines, Luna Awards. Best actor siya dito sa Father Jejemon. Na huling pelikula niya. Bago ang kanyang kamatayan. Okay.
Parang maraming, so, ang dami-dami niya palang pelikula dito na.
Tama. Yun. Si Dolphy pala sa kanyang unang mga yung early life niya, no? Isang tubong tundo. Tubong tundo, pinanganak siya sa ano ba to?
July 25.
July 25, 1928 po. Ayun. To be exact, 5 p.m. Talagang meron pang oras dito sa aking research. Kung anong oras siya pinanganak. 5 p.m.
5 p.m. sa ang ospital, wala naman.
Walang nakalagay na ospital dito.
Ang tatay niya ay si Melencio Espinosa Quizon.
Senior.
Si Salud de la Rosa Vera. Uy, Vera. So, may kinalaman sa mga Vera.
Mga Vera ng Sampaguita.
Sampaguita.
Meron pa na.
Ang mga asawa niya, ilan ang asawa niya? Wag na natin.
Kagad, ha?
Pero idol ko yan eh, kasi una niyang asawa si Alma Moreno, alam ko eh.
Unang asawa? Hindi. Yung nanay nung, nila Eric Quizon, direct Eric.
Hindi niya asawa 'yun.
Hindi, actually nanatili siyang bachelor all his life. And hindi siya nagpakasal. Wala siyang pinakasalan. Kahit na yung huli niyang karelasyon na si Sasha Padilla.
Si Sasha hindi niya talaga pinakasal.
Hindi, hindi nagbigay ng pagkakataon.
Hindi pa puro chismis lang 'yan.
Hindi ba
niya pinakasalan yung ano? Sila...
Walang pinakasalan.
Wala.
Sa kanya.
So, ilan ang mga anak niya?
Mga anak niya? Yung unang-unang asawa.
Ilan ang anak niya? Mas marami ba kaya ano yan?
Ay, hindi. Hindi naman.
Kaya doon sa isa ko pang idol?
Sino? Si Ramon Revilla ba? Mas marami si Ramon Revilla.
Mas marami si Ramon. Okay. Sige. So, yun.
Okay.
Marami pa nang pag-usapan, no? Pag-usapan natin mamaya yung mga pelikula niya. Isa-isahin natin. Isa-isahin natin lahat ng 200 na pelikula.
Bigyan natin ng ano. Sigurado sa mga listener natin, alam nila na panood nila yun.
Okay, sige. Subukan natin.
Subukan natin.
Ako hindi isa-isahin napanood lahat.
Na napakadami nun.
Tapos,
kulang isang araw natin malamang kung discuss natin.
Tapos alamin natin kung ano yung naging contribution niya bukod sa dami ng pelikula.
Tama.
Ano yung naging contribution niya sa pelikula.
Tama.
At siguro yung tanong kung bakit bakit ba hindi siya nakakuha ng National Artist Award?
Yan, ang malaking katanungan.
Malaking katanungan yan.
Oo, napakalaking katanungan.
Na kailangan masagot na rin.
Naging controversial. Okay?
Oo, pero siguro dapat sagutin natin dito sa UPFI, dito sa Cineskola.
Tama,
kasi
tama.
Malaki ang kinalaman ng UP Film Institute sa kung bakit hindi niya natanggap yung National Artist Award.
Kaya nga eh. Kaya, subalit may mga katapat naman na binigay si Pangulong Aquino para dito. So, yun nga po, ay mga listeners natin na pwede po kayong makisali sa aming diskusyonan o sa pamamagitan ng Facebook, facebook.com/DZUP1602FM.
AM!
AM pala.
So, 1602 AM.
1602 AM.
Oo.
At sa Twitter po at DZUP1602.
Pwede okay. silang mag-
Nako, lalo na ang ating
PM at mag-comment.
Correct. No? Yung live stream.
Live stream.
www.dzup.org.
Hello, nanay. Nakikinig sa yan. San Mateo, California.
Correct. Yan. Ating mga listener dyan sa ibang bansa. No?
Oo.
Yung aming mga kamag-anak. Dyan. Okay. Yeah, so, yun.
Okay. So, magbabalik po kami sa ilang saglit.
Halika na makinig sa DZUP.
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science.
English! I love music.
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar! Walang a-absent ha?
Okay, nagbabalik po ang CineScholar dito sa DZUP. At ako pa rin po si Renan.
At si Roel.
Okay. Uh-huh. At dinidiscuss po natin uli ngayon.
Sabi ni...
Hindi, ang haring na komedya.
Pero si bago yan, sabi ni Jessica, sabihin daw natin na ang DZUP 1602 AM ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Okay, so pinag-usapan natin pa rin si Dolphy, si Pidol. Mga, ano yung mga title ni Pidol? Bombilya. Tawag pa kanya, Bombilya. Ano pa isa?
Bombilya, grabe.
Bombilya. Ano yung...
Si Pidol, unang-una niyang ginamit na screen name is ano, Golay. 1944. Ayan.
1944.
Golay muna. Yan. Bago niya naging...
Wala pa siya sa pelikula nun.
Nasa Entablado.
Sa Entablado.
Sa Entablado. Ang kanyang,
talagang comedy na talaga siya.
Oo, yun. Ang kanyang. Alam mo naman dati, di ba, ang vaudeville. Eh. Halong slapstick, di ba?
Oo.
And patawa, singing, dancing, di ba? So, ano ba to? Japanese and
hindi. Ano, American. Ang vaudeville, American ano yan? Yan yung American Popular Theater, vaudeville. Kasi bago ang vaudeville, Zarzuela na Spanish naman. So nung pumasok yung mga kano, naging vaudeville, no? Kahanay nila sila Charlie Chaplin, sila Buster Keaton, mga artistang nanggaling sa vaudeville. Si Dolphy ganun din, galing sa vaudeville. Kaya yung mga sinuunang mga artista, magagaling talagang mag-song and dance, no? Tsaka yung mga sinaunang comedians, puro vaudeville actors.
Vaudeville. kumbaga nabatak sa stage to eh.
Oh, sa stage. Yeah. Tsaka yung bitaw ng yung timing ng pagpapatawa. Talagang mahusay kasi.
Kaya siguro no, nowadays no, kung isipin natin, bumabalik yung mga kilalang aktor sa stage.
Bumabalik sa stage.
Oo. Sinusubukan nila. Dahil syempre, talaga yung craft ng acting doon talaga makikita kung 'di ba, napaka-effective.
Baligtad
nung,
baligtad nga 'di ba? Parang dapat magsimula sila sa stage bago sila tumawid sa pelikula. Pero ngayon, paghasaan na sila sa pelikula, saka sila magkakaroon ng lakas ng loob to tumawid sa stage.
So ito, yung mga panahon nila Dolphy, no, puro talaga mga vaudeville, 'di ba? Stage acting na medyo iisang dimension, 'di ba? Alam naman natin sa pelikula. 'Di ba? Maraming camera na pwedeng angulo dito, iisa ang angulo, isang dimension ng tingin mo doon lang sa stage.
Sige, pag-usapan natin yung mga pelikula ni huwag na nating simulan sa 1950s dahil hindi ko naman alam 'to.
Malamang nga, bigyan ko lang ng ano, no, bigyan ko lang sa Sampaguita Pictures, no. Yung naging unang ano, tribute lang 'to, tribute lang po 'to mga ating mga listeners, no. Si Pancho Magalona, yung tatay ni
Francis M,
ang unang nag-recommend kay Dr. Perez, yung may-ari ng Sampaguita Pictures, kay Dolphy, na isama siya sa isang pelikula, Isang Sulyap Mo. Kasama si Tita Duran at Pancho Magalona, yung nanay at tatay ni ano. Okay. Dito rin nabuo yung duo ng Dolphy at Panchito sa pelikulang ito. Kaya yun. Ito yung unang pelikula ni Dolphy, 1952 po, sa Sampaguita Pictures. Isang Sulyap Mo. Yun na yun. At alam mo naman ng tandem.
So love story.
Love story to. Mga comedy romance. So, at alam mo naman ng ito is sa mga pinaka-successful na duo. Pagdating sa pelikula, Dolphy and Panchito. Diba? Yan.
Okay. Next.
Okay, next.
Susunod na pelikula.
Susunod na pelikula?
Hindi ko alam to. Maalala mo kaya? Hindi ko alam yan. Dalagang Ilocana, 1954. Sa Isang Halik Mo, Pancho. Ah. Pancho. Si Pancho tsaka Tita Duran pa rin Tita siguro Duran, to. Oh, kasi puro Sampaguita to.
Para yatang ano, bawat dekada, meron ilang pelikula ang nagagawa ni Dolphy.
Bayani, Casimiro. Masarap sigurong, masarap aralin si Dolphy, no? Kaya lang, ang ano ko, yung, kasi si Dolphy nagsimula talaga na bit player, eh, no? Kumbaga, extra-extra, second fiddle, parang ano, no? Dito sa pelikulang Jack and Jill, 1954 pa rin.
Yan, oo. Ano Rogelio de la Rosa and Lolita Rodriguez, 1954.
Kaya lang, si Dolphy, siya yung Jill, hindi siya yung Jack.
Hindi pa siya noon.
Ang Jack, si Lolita Rodriguez.
Yun.
So,
kumbaga parang ano siya. Hindi. Kumbaga, ano siya noon? Magkabaligtad, di ba, Jack and Jill? Isang isang tomboy at isang bakla, di ba? Yun, magkapatid sila. Pag Jack and Jill and story. So, na ginawa ni Sharon Cuneta at ni Herbert Bautista noon.
Oo. So masasabi natin siguro na ito yung simula. Ito ba yung simula ng pag-arte ni Dolphy bilang bading-bading?
Malamang.
Hindi man siguro bading, no? Siguro ano lang. Kasi ang sabi dito sa ano, yung synopsis nitong pelikula na si Lolita Rodriguez at saka si Dolphy, magkapatid, no? Pero baligtad si Lolita niya. Rodriguez. Tama. Ang nagda-drive ng jeep. Tapos so jeepney driver si Lolita. Si Dolphy naman siya yung nasa loob ng bahay naglilinis,
baligtad,
naglalaba, nagluluto, no?
Isa to sa mga bading role na ginampanan ni Dolphy. In the 1950s. Yung Jack and Jill, sa comics to kasi noon eh. Noon pa talaga na sinulat ni Mars Ravelo. Ayun, gumawa ng Darna, yung mga ganyan. So, isinabuhay, isipin na pelikula nila Dolphy ng panahon na to at si Lolita Rodriguez.
So, nung 1954 din, lumabas na yung Cordapia. Okay, Cordapia. Okay. To ang bida naman dito si Gloria Romero, napanood ko na to, Cordapia. Pero hindi si Dolphy bida rito. Singit lang siya rito, meron lang siyang song and dance dito. Ang naalala ko, ang role ni Dolphy dito, isa siya sa mga staff nung mayaman na si Ramon Revilla. Mayaman si Ramon Revilla, mayroon siyang driver, tsaka mayroon siyang kasambahay. Si Dolphy yung driver or ano, tapos si Arura yung kapartner niya. So, tapos nung nag-apply si Gloria Romero na maging kasambahay dun sa ano ni Ramon Revilla. Kasi crush na crush ni Gloria Romero si Ramon Revilla. So, nag-apply siyang kasambahay. So, nakitulog siya kasama. So, ang nagbibigay sa kanya, nagpamapayo sa kanya, si Dolphy.
Dolphy.
So, hindi siya yung bida.
Oo, marami ring marami ring nagawang pelikula si Dolphy sa under ng Sampaguita Pictures. Oo. Pero alam mo ba na ang talent fee ni Dolphy per movie sa Sampaguita Pictures ay 1,000 piso noong panahon na yun, 1950s.
Oy, malaking pera na yun. Diba?
Malaking pera na yun.
Pero ngayon, ang 1,000 parang
tama.
Pang-gimmick mo lang yun. Kulang pa pang-gimmick.
Oo. At umabot siya, by the time he left, he was earning 7,000 per picture na. So ganun, katindi ang Comedy King noon. Siguro ito na nagsisimula ang ano niya. Yung lalong umangat yung kanyang karir. Yun. Tapos, so,
hinahanap ko kung alin dito yung kung saan siya nagsimula maging bida. No?
Saan nagsimula ang naging bida?
Kulang sa pito, 1956. Wala, kulang sa information. Chabacano, 1956.
At alam ko, yung ano yung Pacifica Palaypay yung nagbigay sa kanya ng talagang stardom eh. Umangat ang kanyang ano.
Pacifica Palaypay.
Oo.
Hindi ba
yun ang kung nagbigay sa kanya ng kumbaga 1969 yan eh. Yun. Isa yun sa mga biggest hits ni, no, ni Dolphy. Pacifica Palaypay.
Nauna ba yun sa ano? Tatay Kong Nanay.
1969 ang ano ang Pacifica Palaypay. So yan na pagkaganda ring ano example niya kung mapapalabas natin yan sa ating mga estudyante.
So yan. Si ito Tansan versus Tarzan. So ay, siya si Tansan.
Oo, napanood ko yan.
Oh,
napanood ko yan.
Sinong kaano niya rito? Sinong
di ba, yung kapatid ni Rogelio de la Rosa yata yun eh, isang anong pangalan noon?
Si Vic Vargas, Tarzan.
Oh, tama, tama. Si Vic Vargas. Mali ako. Nagkamali po ako. Tama.
Oh, ah, ito meron
si
na siya.
Si Vic Vargas nga. Oh, tama ka.
Mm.
Yun. Oh, talaga okay ang comedic ang ano yan.
Oh, action
ang palabas comedy. Yan. Action comedy. Nakakatawa.
So ito, nag-share na siya ng starring role.
Anong year yan?
1963.
Una pa.
Okay. Oh, utos ni Tali.
Mm-hmm.
Hindi mababali. Adre, ayos na ang buto-buto. Captain Barbell, siya si Tenteng.
Yun.
Captain Barbell.
Isa rin Mars Rabel.
Si Bob, comic series. Si Bob Soler pala.
Ang unang-unang Captain Barbell.
Captain Barbell.
Oo. So, siguro mga later, pag-usapan natin yung mga superhero. Marami ako isi-share na si Bob Soler kasi isa sa mga parang favorite na naging superhero.
Mm-hmm.
Marami siyang nilabasan na palabas.
Mm-hmm.
Na naging superhero siya. Ibabanggitin natin na sigurado yung iba hindi sumikat. Mm-hmm. Later.
Oy, meron siyang Scarface at Al Capone, espiya sa ginto. So, siya yung bida, siya si Scarface. Sino kaya ang Al Capone dito, si Berting Labra?
Malamang.
Oh, malamang si Berting Labra yan. Ah, maganda rin pag-usapan yung mga pelikula ni Berting Labra kaya
tama,
lang.
Oh. Kaya lang sigurado puro, baka hindi nila kilala ng mga kabataan ngayon.
Kaya lang supporting si actor lang palagi si Berting Labra.
Mm-hmm.
Si meron din Kulog at Kidlat 1965, nagsishare siya with starring role with Chiquito, no? Si Kulog at Kidlat. So tapos ito, uy, meron pala nito Dolphinger.
Mm-hmm. oo, yan ng Dolphinger ang parody ng
Goldfinger.
Oo, ng James Bond movie. Na gold
Goldfinger.
Oo, ayun. Kumuha rin ng parody si Dolphy regarding that.
Ito kasama niya dito si Paquito Diaz.
Mm-hmm.
Matanda na rin pala si Paquito Diaz.
Oo naman. Alam mo ang favorite kontrabida ni FPJ yan si Paquito.
Si Genghis Bond.
Oh. Mhm.
Kalaib.
So, kung nabanggit natin na nabanggit natin susunod siguro pag-usapan natin yung RBQ, yung production na tinayo ni Dolphy.
Na tinayo ni Dolphy.
Oo, biro mo 1960s, di ba, nagtayo na kagad siya ng isang production. Ibig sabihin, nagpo-produce na kagad siya ng mga film during the 60s. Siguradong, di ba, yun nga, ang talent fee niya per picture is 7,000 ng mga panahon na yun. So, malaki na yung perang yun. Mm-hmm. At ano yung mga in-invest niya dun? Mm-hmm. Ayun.
Sige, sa ganun.
So, okay, so, tayo magbabalik, no?
Tayo magbabalik. Uh-huh. No? So, marami tayong commercial. No? Bigyan daan ng mga
tama.
Commercial at sayang din yan. No? Uh-huh. So, kami po yung magbabalik. So, tandaan ninyo, kayo po yung nakikinig pa rin sa Cine Scholar. Uh-huh. Dito sa DZUP, 1602 AM. Mm-hmm. So, DZUP kasapi ng
KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay.
Halika na pakinig sa DZUP, 1602. Tayo na pakinig sa DZUP, 1602. Ikaw ang bota tayo sa
nakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tignan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo
sa Cine Scholar.
Oh, walang a-absent ha?
Okay, nagbabalik po ang Cine Scholar dito sa DZUP. At, pinag-usapan pa rin natin.
Dolphy.
Dolphy.
Si Dolphy. Mm-hmm. Pag-usapan natin, ang dami-daming pelikula ni Dolphy.
Aha. Uh-huh.
Na ano ba yung naidulot niya? Ano yung contribution niya sa pelikula bukod sa syempre sa pag-artista, sa pag-arte, no? Mm-hmm. Makita na natin. Ito kanina hinahanap ko kung saan nagsimula yung pagiging bida niya.
Bida role.
Oo, kasi nagsimula siya 1946 eh. So 1946 lumalabas dito sa tinitingnan ko, very very medyo ano lang to, medyo tentative lang na pagtingin lang to sa ang tawag din sa filmography niya.
Aha.
Na parang 1946 pero nagsimula siyang maging bida. Mm.
1965 pag unang RVQ production.
Hindi pa kasi RVQ 1967 eh.
65 ang RVQ nag
65 ba?
Oo. So yung unang venture na pelikula niya yung Buhay Artista no 1967.
67.
Oo,
yun yung unang RVQ.
RVQ. Oo.
Pero yung 1965 bida na siya.
Bida na siya. Oo.
Pero hindi pa RVQ.
Hindi pa RVQ. Marami pa siyang ibang
Pero bago siya naging bida, parang 19 years ang dumaan. Mula 1946 hanggang 1965.
Oo.
Tama ba? 19 years, mm-hmm. No?
Mm-hmm. 40.
No. Tama. Bago siya naging bida.
Naging bida.
So, ayun. Ano ba yung contribution niya sa pelikula? So, ayan. Sige, sabihin natin. Nagtayo siya ng RVQ. Pero kung titignan naman kasi, lahat naman ng bidang artista na umabot nung nagsimula ng pelikula nung matagal na. May kanya-kanya. Katulad si
FPJ.
FPJ Productions. Si Ramon Revilla. Imus Productions. Sino pa?
Malaking,
si Erap meron din eh.
hindi masyadong gano'n.
Meron si Erap pero hindi ko maalala yung pangalan. No? Si Erap meron din. Diba? So, parang yun yata yung trend.
Oo.
No, pagka nakaipon-ipon na sila, nagtatayo sila ng sariling production house.
Mm-hmm.
Tapos sila na rin nagpa-produce ng sarili nilang pelikula. No? So, ayun. So, dahil nagkaroon siya ng RVQ, nagkaroon mm-hmm. siya ng production arm,
mm-hmm.
hindi niya na kailangang maghintay ng mga producer na liligawan siya para maging bida sa mga pelikula.
Mm-hmm.
So, ngayon, dahil may RVQ na siya,
mm-hmm.
pwede na siya mag-hire ng sarili niyang writer, sariling director, mm-hmm. mga DOP, no? Para siya yung bida sa siya mga pelikula niya.
Uh-huh. At, siyempre, napakadali. Pag Dolphy naman eh, alam naman ang masa.
Oo.
So, talagang tumatabo sa takilya.
Maliban doon sa RVQ Productions,
uh-oh.
Ano pa ba yung mga naging contribution niya, no? Bakit sinasabi natin si Dolphy ang hari ng comedy, no? So siguro
bakit natin masasabi na hari ng komedya?
Oo, bakit hari ng comedy?
Tingin ko in terms of box office, talagang bawat naging ano pelikulang sinamaan niya o naging bida siya. Nananatiling box office. 'Di ba?
Kumbaga
consistent talaga.
Ano bang meron si Dolphy?
Anong meron si Dolphy?
Bakit kinakagat siya?
Oo. So, talagang yung brand ng comedy na meron siya eh yun yung kakaiba na talagang kumbaga parang gift 'to, 'di ba? Mas mahirap magpatawa kaysa magpaiyak. 'Di ba? Na magdrama. So, ito meron si Dolphy noon. Kaya niyang magpatawa at the same time kaya niya rin magpaiyak. Yung formula ng kanyang mga movie eh ganun ang tema.
Wow.
Na simpleng pagpapatawa na hindi naman nagiging slapstick.
Mm-hmm.
Di ba? 'Yun. Minsan satirical sa attire, 'di ba? Mm-hmm. Janine Marcia.
Wow.
Na 'yun, ahango sa buhay ng isang pamilya.
Wow.
Typical na pamilya.
Maraming nagsasabi na si Dolphy raw hindi talaga umaarte. Parang natural lang
natural
sa kanya.
Natural.
Parang bigyan mo siya ng linya.
Mm-hmm.
Natural na lalabas sa kanya na nakakatawa.
Oo nga. Yun na.
Dahil parte ng, kumbaga, parte ng katawan niya yung comedy.
Oo nga.
No? Pero kung papansinin mo naman talaga lahat naman ng mga roles niya, hindi naman talaga spectacular, pero
tama.
Uh-oh. Nakakatawa lang talaga.
Oo. Tsaka yung bitaw, yung timing ng pagbibitaw ng comedy,
yung,
di ba?
Pati siguro yung body movements, mm-hmm. yung body language, mm-hmm. no? Makikita natin na sobrang normal sa kanya, napaka natural.
Tama, pati pag kung gay role man, talagang 'di ba? To the fullest gay role. Meron na pa, bago 'yan, no. Nabanggit mo yung RBQ kanina. Meron akong tribute 'yan. Meron akong tribute 'yan para sa inyo, para sa mga listeners, no. Noong nag-produce sila ng pelikula na Pepe and Pilar 1966, hinahanap niya ng kapareha si Susan Roses para sa pelikulang Pepe and Pilar. So, pinresent niya dito noon si Ronald James Gibbs. Ang panahon na rin, Ronald James Gibbs. Sa isang presscon, pinresenta niya kay Susan Roses.
Mm-hmm.
Kung okay bang ka-partner mo ito, ang taong to mm-hmm. para sa Pepe and Pilar.
Mm-hmm.
So, sabi ni Susan Roses, wala bang iba? Sinabi ni Susan Roses. Wow. Kasi wala, simpleng yung naka-plain clothes na. So, ang ginawa ni Dolphy, dinala sa barberya, pinaayos, binili niya ng boots na Glenmore pa nun. Glenmore boots, binigyan ng mga suits. Inayusan, kumbaga, si ngayon ay Ronaldo Valdez. So, yun ang si Dolphy ang nag-discover kay Ronaldo Valdez. Nang ngayon, ibinalik niya ngayon doon kay Susan Roses para i-present kung okay bang maging kapartner mo to sa pelikulang Pepe and Pilar. Alam mo na sabi ni Susan Roses, yan pa. Sana yan na lang. Yan talaga ay nahanap niya. Hindi niya alam na yung taong yun ay iisa.
Same.
So, doon nagsimula yung career ni Ronaldo Valdez. Yun po yung tribute niyan.
Pepe and Pilar, written by Luciano B. Carlos.
Yun.
The Naging legend. Kaklasiko yung anak ni Luciano B. Carlos. Eh.
The legend, Luciano B. Carlos.
Si Aning Carlos.
Mm-hmm. Okay.
Naging kaklasiko nung first year ako sa college. So anyway, moving on. Bukod dito siguro yung pinakamalaking sinasabing contribution niya sa pelikula, yung pag-create niya nung bading na character.
Bading na character.
Oo. Mm-hmm. Dahil nga ang pinaka hindi natin makakalimutang pelikula yung Pacifica Palaypay.
Pacifica Palaypay.
So yung Pacifica Palaypay, Luciano B. Carlos pa rin ang director niyan, mm-hmm. pero written by Mars Ravelo, no? Ano lang naman to eh, performer siya, babading-bading, mm-hmm. no?
Mm-hmm.
So nagtatrabaho siya sa club, ganun ba 'yon?
Aha, uh-huh, tama.
Ayun, tapos tapos babading-bading, no? So doon niya na experience yung panlalait, panunuya ng mga tao, mm-hmm. pag nasa labas siya, mm-hmm. na hindi alam ng mga tao na it's a character na ginagawa niya lang sa stage, no? Pero eventually nang tumagal ng tumagal, na lumalabas na mas gusto niya yung character niya,
mm-hmm.
bilang Pacifica Palaypay, oh, kaysa
1969 yung 1969
to, no? Kaysa Palaypay. Yung character niya sa loob ng bahay, sa private life na uh-huh. ano, kasi parang nakita niya mas totoong tao siya.
Tama. Alam mo ba itong pelikulang ito eh nagkaroon ng franchise?
Oh.
Naging tatlo na pelikula. Oo, sinundan ito 1973 ng Pepita Papongay, Viuda de Palaybay. Kakaiba. Ayun.
Konektado rin pala yung mga yan.
Oo. At yung pangatlo, Sargento Papongay. AA1 ng 1974.
Puro si Dolphy lahat yan.
Puro si Dolphy lahat to. Yung parang naging franchise. Kumbaga noong panahon natin ngayon. Siyempre, di ba? Lord of the Rings. Nagkaroon ng franchise. Eto. Kung kay Dolphy, gumawa rin siya ng franchise movie.
Mm. Kumbaga. So, puro kabadingan din to.
Mm. Comedy. Comedy. Kabadingan. Yun.
So, Papongay. Hindi ko mm-hmm. maalala yung ano yun. Wala dito. So, yun. So, sinasabi nga na dahil kay Dolphy, yung pagtingin ng society natin ng mga Pinoy tungkol sa mga bakla, mm-hmm. tungkol sa mga bading, mm-hmm. nag-mellow down. Kasi nung sinauna, galit ang mga pamilya na magkaroon ng bading sa bahay, di ba? Meron pa nga iba, pinapalaya sa pamilya, pinapalaya sa bahay kapag mm-hmm. nilamang bading, mm-hmm. no? Pero dahil kay Dolphy, dahil sa pag-arte-arte niya bilang bading na nakakatawa, na meron din palang damdamin, parang lumalabas na, may damdamin din pala yung mga bading na pwedeng masaktan, mm-hmm. naging mas accepting yung komunidad, yung mga Pinoy.
Tama. No? Siguro kung paparangalan ng mga LGBT itong si Dolphy, in regards to film na nga ginawa niya.
Oo.
Siguradong-sigurado
Hall of Famer.
Oo. Di ba? Yung support ang binibigay niya sa mga LGBT, nandoon noon pang dekadang yon, ha?
Oo.
Na 1970s pa lang.
Oo.
O early 70s, ganoon na yung pag-support. At yung pagtingin niya sa mga bading ay pantay pa rin.
Oo.
So, yun. Mm-hmm. 1978.
So, dahil dyan, sunod-sunod yung mga pelikula niyang bading, no? Mm-hmm. Ang dami niyang pelikulang bading, eh. Kaya, mm-hmm. Tatay Kong Nanay. Ayan. Panood mm-hmm. ko to, 1978. Nakakaiyak to. Nakakaiyak.
Drama yan, drama.
Drama.
Heavy rin tong drama.
Stariray, meron dyan. Mm-hmm. So,
pumasok na tayo sa 1970s.
Oh,
alam naman natin, pagdating ng 1970s, dito na namayagpag yung John and Marcia era.
Sa TV na to.
Sa TV at sa film, ba? Nakailang, sabi nga sa'yo, naging franchise din. Nakailang John and Marcia movie ang ginawa.
Mm-hmm.
Dolphy. Siguro trivia na rin natin yun para sa mga listeners natin o sa pagbabalik natin.
Oo.
Later on, sabihin natin kung nakailang John and Marcia, di ba? Yung typical na pamilya, di ba? Mahirap, di ba?
Oo.
Striving naman, nagsusumikap. Si John, of course.
Diba? Tapos yung, sige.
The housewife na si...
Si Marcia.
Si Marcia.
Si Nida Blanca.
Nida Blanca.
Oo, sige. Okay, sa ating pagbabalik, no? So, mga ilang saglit lang po, huwag po kayong aalis, no? Babalik po ko ang Cine Scholar dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP.
para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang absent ha?
Okay, nagbabalik po ang CineScholars. Narito po tayo sa ikahuling bahagi ng ating programa. At of course, pinag-uusapan natin ng hari ng komedya, si Dolphy.
Oo. Pero itong pag-uusap naman na to, exploration pa lang to eh, no? Kasi
tama.
Bago pa lang natin, sa totoo lang, bago pa lang natin nakikita sa academia si Dolphy. Mm-hmm. Kasi for the longest time, dinidismiss siya eh. Hindi siya
tama.
Pinapansin ng academia na tama. Parang ang tingin lang sa kanya kasi eye candy. Kumbaga, gusto mong matawa, nod ka ng pelikula ni Dolphy.
Uh-huh.
No? In terms of social values, social uh-huh. content, mm-hmm. etc., pati mga diskurso na pang ano, kung babasahin natin siya, reading Marxist tsaka critical cultural uh-huh. studies, medyo wala pa talagang gumagawa ng ganun tungkol kay Dolphy. Pero siguro sa ngayon, parang nakikita ko na, oy, maganda nga ang tingnan.
Mm-hmm.
Kasi yung evolution niya bilang artista, pati yung paglago niya bilang isang social image ba or celebrity image, no? Nabuo eh. Nabuo ng ilang dekada. Sabihin na natin 1946
tama.
Hanggang 2010.
Oo. Oo.
Itong solidong
pagpapakita ng matinding kontribusyon pagdating sa komedya, di ba? Biro mo yung dekadang yun.
Tsaka yung range ng pinapilan niya ng mga roles. Mm-hmm. Sobrang lawak kasi imaginein mo, sabihin na natin, mahina na yung ilang years? 80 years?
Oo.
80 years sa pelikula. 'Di ba?
Mm-hmm.
Parang
biro mo ba sa
nadaanan kanya, mo lahat.
Nadaanan niya lahat.
Nadaanan mo lahat ng milieu.
Mm-hmm.
Nadaanan mo lahat ng mga presidente, ganong ilang presidente
tama.
'Yan kung tiga-anim na taon lang 'yan maliban kay Marcos sa 20 years, uh-huh. 'di ba?
Mm-hmm.
So ilang presidente nadaanan mo, ilang
Aquino.
Oh, ilang oh, 'di ba? Ilang programa para sa mahihirap, mm-hmm. ilang programa para sa kaunlaran ng uh-huh. madaanan mo at lumabas sa mga pelikula mo kasi yun yung kagandahan ng pelikula, marami kang ano eh. At syempre, nasasalamin yan sa pelikula kung paano pinoproduce ang pelikula, kung paano inaarte yun ng mga artista, paunti-unti. Pero yun nga, yun yung siguro yung masasabi nating kontribusyon, no? Na napakalaki, na napakaganda, at napakayaman para sa pag-aaral. Pero balikan natin yung kaninang pinag-uusapan natin, yung Janet Marcia.
Janet Marcia, 1971. Ito, malaking contribution din doon in terms of sa karir ni Dolphy kasi every household, nagsimula sa television, ABS-CBN, nagsimula ang palabas na ito sa television na isang typical na pamilya, di ba? Na mahirap na pamilya at ang biyanan na mayaman, na sobrang yaman. Na
matapobre.
Si
matapobre. So, yung classic yung ano nila, classic yung story nila, mahirap si John.
Tama.
Anong pangalan ni John? John ano siya?
John Puruntong.
John Puruntong. Mm-hmm. Oh. Tapos si Nida, mayaman.
Mm-hmm.
Si Marcia, no? So tinanan niya si Marcia.
Mm-hmm.
So syempre, dahil tinanan niya, napilitan silang magpakasal.
Magpakasal.
Aha. Maski ayaw nung matapobre niyang biyanan
mm-hmm.
na pinagbibitahan ni Deli ba? Deli Atay-Atayan.
Deli Atay-Atayan.
So hindi ko makakalimutan yung famous line. Kaya, John, magsumikap ka.
Yun. Alam mo ba na yung role na Marcia ay inoffer muna kay Boots Anson Roa at kay Helen Gamboa bago napunta kay ano kay Nida Blanca.
Kay Nida Blanca.
Oo, kasi yung panahon na yun, meron silang TV sitcom din, Wala Kang Paki with Nestor Divilla. So later napunta pa rin kay Nida Blanca.
Kaya pala si Nida kasi talaga si ano, 'di ba? Ang katandem niya talaga si
Nestor Divilla.
Nestor Divilla.
Dancing, 'di ba? Panahon na 'yon.
So sa pelikula nagsimula ang Janet Marcia 1974. Parang na 4 years after mm-hmm. ng kasikatan ng sa TV.
Mm-hmm. Tama.
No? Sa TV, naalala ko, gabi-gabi yan, di ba?
Gabi-gabi yan. Oh.
Gabi-gabi, live pa yata nilang pinapalabas yan eh.
Di ba?
Oh, kung nanonood ka nung...
RPN9 pala.
Oh, RPN9. RPN9. So kung sa mga hindi nakakaalam ng mga bata dyan, nung mga 70s kasi, ang mga sitcom, live na pinapalabas sa TV studio yan. No? Kaya kung magaling ka magbitaw ng dialogue sa TV, dahil tama? Live yan, mahusay ka talaga.
Oo. Kasi hindi ka maaaring magkamali.
Oh, hindi ka maaaring magkamali. Yung script dyan, babasahin mo, re-review mo lang tama. During the break.
Naalala ko nga yung pagiging producer ko sa Itbulaga na araw-araw live, yung tension talaga napakataas. Kasi bawal magkamali po. Bawal magkamali sa television. So walang cuts na tinatawag. Hindi ka pwede mag-take two.
So iba talaga tong ano. So John and Marcia 1974 na sabi mo nga kanina, walo.
Eight,
no?
So talaga kung franchise talaga ang movie, nagkaroon ito ng walong version ng John and Marcia movies.
So after 1974, yung sumunod na John and Marcia, 1977. Mm-hmm. Tapos sumunod na John and Marcia na after 1977, 1980.
Mm-hmm, tama.
John and Marcia 1980.
Mm-hmm.
So yung title niya nasa ano, nasa yung year nasa title.
Oo.
Tapos nagkaroon ng The Best of John and Marcia 1984. Tapos pangalawa sinundan ng The Best of John and Marcia sa pelikula Part 2.
Mm-hmm. 1984
din. So magsunod na taon. Tapos 1985 John and Marcia 1985. Tapos John and Marcia 1986 TNT sa Amerika.
Oh.
Talagang umaasenso na sila sa pelikula, no?
Oo.
So, kumbaga makita mo yung pag-asenso ni John and Marcia tapos
biro mo nagkaroon ng movie eh. Eight.
Oh, hindi eight tsaka yung titulo niya John and Marcia sa Amerika, no? So, umabot na sila sa Amerika tapos sumunod John and Marcia ngayon 1991.
Tama.
Ayan, dami, no?
Mm-hmm.
Tapos hanggang doon na lang yata.
Balik tayo dun sa ano, National Artist Award na naging controversial para kay Dolphy. Discuss natin ngayong huling bahagi ng ating programa dito.
Kailan ba yung muntik na ibigay sa kanya yung
2013 yun eh. Dapat ibibigay sa kanya.
Dahil sa isang boto lang kaya na-discarin lahat.
Ang katunayan niyan 2009 pa lang nandun na si Dolphy sa listahan ng national artist.
Oo, pero tinututulan siya.
Oo.
Merong isang tumututol dyan.
Atigay, no?
Uh-huh. Oo, tinututulan siya. Ang tutol sa kanya, huwag na natin sabihin kung sino, kasi alam naman ng mga tao kung sino yon.
Uh-huh.
Kung bakit may kinalaman ng UP Film Institute, kasi naging faculty siya ng UP Film Institute. Ang posisyon ng faculty na to, by the way, hindi na siya faculty, retired na siya ngayon. Ang posisyon niya rito is, magaling, meron siyang body of work si Dolphy. Ang problema, yung pinoportray niyang bading ay yung tipo ng bading na pinagtatawanan. Ito yung screaming fagots.
Ah.
So sabi niya na ayon sa faculty na to na okay sana na pinopromote niya yung kahalagahan ng bading sa lipunan na dapat silang tanggapin, na dapat silang ano. Kaya lang, ang pinapakita niyang bading, isang tipo lang ng bading. Yung parloristang bading na maingay, na malandi, na nagbibihis ng magarbo na makulay, no?
Okay.
Kumbaga, ito yung screaming fagots nga, no? Ang hindi nagawang gawin ni Dolphy is, hindi niya na itaas yung antas ng pagtingin sa mga bading kasi hindi lang naman yun ang bading eh. 'Di ba? So parang ngayon hanggang ngayon pag nakakita tayo ng mga parloristang bading, mababa ang pagtingin natin sa mga parloristang bading. 'Di ba? Hindi tumaas yung pagtingin natin dun sa tipo sa kategorya ng mga bading na yon na parlorista. Sana man lang sa buong buhay niya, sa buong yung buong karir niya, sana man lang na iantas niya yung pagtingin natin sa mga parlorista. Na hindi nangyari.
Hindi nangyari.
Oo, kasi 'di ba, sinasabi nga ay dahil diyan maraming bading na nagkaroon ng mga bading na ganito, ng mga ano. So yun, maraming ang lumabas. Kasama 'yun sa
yun ang naging controversial
patayan. Hindi, kasama 'yun sa contribution niya.
Okay.
Pero yung pinakamababang tipo ng bading na sinasabi nating mga parlorista,
hindi tumaas. Mm. Napako sila ron. Uh-huh. So ngayon, yung mga parloristang bading, para umangat sila, kailangan nilang sumali sa mga gay beauty pageant.
Uh-huh.
Diba? Uh-huh. So malayo pa rin yung tatahak nila para magkaroon sila ng ganong klaseng respeto katulad ng mga bading na nasa akademya, bading na nasa nagtatrabaho sa telebisyon at sa media. Diba? Bading sa mga korporasyon. Uh-huh. Kasi ibang antas yun, mas mataas yun eh. Uh-huh. Pero yung mga parlorista, mababa pa rin ang tingin sa kanila.
Ayun. So yun ang naging diskurso sa
Humarang
kay Dolphy.
Humarang kay Dolphy. Oo.
Ano yun ha? Tribute ba? Ano na yan?
Hindi, it's a trivia na
trivia.
Actually yung position naman ng professor na to. Mm-hmm. Nakalabas naman yan eh.
Okay.
Na-publish naman yung kanyang position.
Mm.
Na sa ganang akin, marami sa Film Institute na sumuporta doon sa decision na yun.
Decision.
Sa opinion na yun ng faculty na kasali doon sa Dolphy for National Artist Award.
Kasi ang ibang diskurso ng mga tao, maraming napasaya ang taong ito. At in terms of contribution lang, siguro wala na iba na makakapantay.
Oo.
'Di ba?
Yung isa naman diyan, maraming napasaya, pero ang ano nga diyan, kasi national artist eh, dapat itaas mo rin yung antas.
Overtime yata.
Hindi basta na ano.
Oo nga.
Na pinapasaya mo lang ang tao.
Oh. Anyway, yun nga, pagkatapos ng yan at hindi maambigyan ng award si Dolphy, binigyan na lamang siya ni Pangulong Aquino ng Grand Collar of Order of Golden Heart. Ito yung highest award given to a private citizen by a president of the Philippines. Yun ang
kumbaga. Nag-imbento, kumbaga. Nag-imbento si sino yan? Si Gloria ba yan? Si Aquino. Si Pinoy. Nag-imbento si Pinoy.
Yun talaga. Okay. Yun ang naging katapat.
So, maraming pa tayong pwede pag-usapan kay Dolphy, no? So,
napakadami pa. Napakulay ng buhay ng hari ng komedya.
Parang ngayon ko lang nare-realize na marami
tayong...
Pumitas
lang tayo sa mga ilan sa mga naging contribution ng hari
siguro
ng komedya.
Siguro susunod, paano natin basahin si Dolphy?
Tama.
No? Gawa tayo nun.
Oo nga. Para maganda rin maituro sa mga estudyante. Yun.
Para maging mas malalim. O para sa mga nakikinig dyan, no? Sa susunod na ano, pagkakataon na makakita kayong pelikula ni Dolphy, panoorin ninyo, aralin ninyo, tingnan niyo na gamit ang ibang pagtingin.
Oo.
No, hindi lang para matawa kayo.
Oo.
No, tingnan niyo
commercial value, hindi lang.
Wag lang yung commercial value. Tingnan niyo yung socio-economic, political, no, historical value ng pelikula. Mm-hmm. Ano yung sinasalamin ng karakter ni Dolphy nung pinalabas niya 'yon. Okay. So dahil diyan,
maalam, no? Ito yung uli si Renan.
At ito po si Roel at iiwanan namin kayo ng isa pang kanta galing kay Dolphy, no? Paborito niyang kanta 'to. What a Wonderful World.
Okay.
Maraming salamat at magandang gabi.
Magandang gabi po.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. Think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, What a wonderful world.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. O, walang a-absent ha?